habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 3-da bisha January amaba koowaad ee sannadka 2022. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan islamarkaana aad naga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doonaa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida oo loogu baaqay inay ka fogaadaan colaadda waddankana ay u turaan.
walaalayaal, waxaa idinka codsanaynaa in ashagow dalka waa laidinla leeyahay, dalka waa ku nool nahay, dalku inuu noo horumaraan rabnaa, dalku inuusan naga burburin baan rabnaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan waxbarashada magaalada Muqdisho iyo weliba caqabadaha hortaagan
ardayga. horta iyadoon fasal laga boortin ayaa la abaal mari karaa, laakiin boortinta macnaheedu ma ahan arday marka la kolley. waxay ku xiran tahay institutionkaas markaas ama iskuulkaas markaas waa shaqadaas haya oo ardayga haya qaabka uu ardaygan ku xushay inuu qaado uu fasal u qaado.
qodobadaasi iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday islamarkaana la aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab ay maanta ka geysteen gobolka xeebta ku yaalla ee Lamu ee waddanka Kenya, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladdaasi Kenya. weerarkan ayaa sida oo kale lagu gubay guryo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. guddoomiyaha Lamu Irugunu Majara ayaa sheegay in ay xaqiijinayaan in weerarka lagu tuhmay Al-Shabaab, kaasoo lagu soo qaaday halka loo yaqaano Wadu, isla markaana halkaasi ay ku dhinteen 6 qof, mid kalena lagu toogtay, sidoo kalena lagu gubay kuwa kale. isagoo intaasi sii raaciyay in ciidamadooda ammaanku ay ku daba jiraan, isla markaana ay dadka deegaanka ka codsanayaan inay gacan ku siiyaan, maadaama buu yidhi haddii ay wada shaqeeyaan ay guulaysanayaan. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weeraro waaweyn ka geystay gudaha dalka Kenya, iyagoo sida ay sheegaan ugu aargudanaya ciidamada Kenya ay u soo dirtay gudaha Soomaaliya sannadkii 2011. gobolka Lamu oo ay ku yaallaan meelaha loo dalxiis tago ee caan ah, islamarkaana jasiiradaasi Lamu ka mid ah, ayaa ku dhow xadka Soomaaliya, waxaana ka dhaca weeraro joogta ah oo inta badan loo adeegsado qaraxyo lagu aaso miinooyin, gaar ahaan wadooyinka lagu aaso. kooxda xuutiyiinta ee gacansaar kale la Iiraan ee gacanta ku haysa badi waqooyiga dalka Yemen ayaa weerartay markab watay calanka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, kaasoo siday shixnad agab cusbitaalada loo adeegsanaya, iyadoo uu ka shiraacday amaba uu ka tegay dekedda dalka Yemen ee Xudeyda, sida ay maanta sheegeen isbahaysiga halkaasi ku sugan. afayeena uu hadlaya kooxda xuutiyiinta ayaana xaqiijiyey qabsashada markabka xamuulka qaada. hase yeeshee waxa uu sheegay inuu siday aga militari, islamarkaana uu ka qayb qaadanayay falal lagu beegsanayo ammaanka iyo xasiloonida dadka Yemen. markabka ayaa ku socday dekedda dalka Sacuudiga ku taalla Jazaan, oo taasoo dhinaca waqooyi uun kaga beegana dalka Yemen, isagoo ka tegay jasiiradda badda Casa ku taalla ee Soqadra markii la weeraray habeenbarkii Axaddii, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka Sacuudi Arabiya, taasoo soo xiganaysay Brigadier General Turki Al Maliki oo afayeen u hadlay kooxdaasi isbahaysiga. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Axaddii u sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski in Mareykanka iyo xulafadiisu ay isu daraan uga jawaabi doonaan haddii Ruushku hore u soo galo Ukraine. wadahadal khadka telefoonka ay ku yeesheen ayaa aqalka cad uu sheegay in labadan hogaamiye waa madaxweynaha Ukraine iyo weliba kan Mareykanka ay sida oo kale ka wada hadleen dadaalada diblomaasiyadeed lagu xalin karo xiisadda ka dhalatay ciidamada Ruushku uu soo tuulay ama uu soo dhoobay xadka bari ee Ukraine. xafiyeenka aqalka caada Jane Saki ayaa war ay soo saartay kadib wadahadalkaasi khadka telefoonka ay ku yeesheen Biden iyo Zelensky. Waa labada hogaamiye ay ku sheegtay in ay ka wada hadleen dejinta xiisadda Donbas iyo weliba in diblomaasiyad firfircoon oo horumar lagaga gaaro hirgelinta heshiisyadaasi Miniskii lagu sameeyo. Ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta Taiwan ayaa sheegay in dhulgariir xoog badan uu halkaasi ka dhacay waqti dambe oo isniintan maanta, kaasoo ruxay dhismayaasha caasimadda Taipei iyo weliba guud ahaanba qaybaha waqooyi ee jasiiradda. Hase yeeshee, weli ma jiro wax khasaare ah oo weyn oo laga sheegay halkaasi. Waaxda cilmiga geolojiga ee Mareykanka ayaa ku warantay in dhulgariir lagu qiyaasay cabirkiisu 6.2 cabirka magnitudkeega dhulgariirka loo adeegsado, islamarkaana uu ku habsaday aaga amaba deegaan gaaraya 8.7 kilomitir, kuwaasoo ka hooseeya badweynka bariga Halonei ee ku taala xeebta bari ee jasiiraddaasi. Afayeen u hadlay xarunta dhexe ee cimilada Taiwan ayaa ku tilmaamay cabirka dhulgariirka 6 magnitude, kaasoo gaaray 19.6 kilomitir, waxaana uu saameynta ugu badan lagu soo waramay inuu ku yeeshay islamarkaana uu gaaray magaalada Taipei, gaar ahaan qeybaheeda Yilan. Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba, waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay wararka ka imanaya deegaanka saxmigaag, ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib dagaallo ay dad ku dhinteen oo shalay dhex maray beele deegaankaasi wada dega. Deegaankan ayaa ku dagaalameen maleeshiya beeleedyo kasoo kala jeeda gobollada Sool iyo Nugaal. Odayaasha dhaqanka iyo culimada magaalada Laascaanood ayaa gurmada nabadeed u baxay. Haddaba wariyahayaga Cabdikariin Olol ee nooga soo warrama Laascaanood ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Magaalada Laascaanood waxaa ka socda dadaal nabad raadin ah, kaasoo lagu baajinayo dagaal ka dhacay maalintii shalay tahay deegaanka saaxmeegaag gobolka Sool, waxaana ka baxay magaalada Laascaanood odayaal dhaqameed, culimaaddiin, bulshada qabeeda kala duwan. Ergada nabadaynta oo gaadhaysa kontumeeye ayaa sheegay inay si weyn ugu boorinayaan bulshada deegaanka inay ka qayb qaataan sidii nabad loo heli lahaa dhibaatada halkaasi ka dhacday in loogu hortagayo. Jiib Caaqil Cabdikariin Axmed Saleebaan oo ka mid ah ugaasha gobolka Sool ayaa v o a wax ka weydiisay tegitaanka erganimada ay ka baxayaan magaalada Laascaanood.
Haddaan waxaanu ka hanba baxaynaa odayaal, uqaal, culimo waxgarad oo gobolka reer Soola iyo deegaanadiisa. Hawshaasaan u soconnaa, waxaan u soconnaa hawl nabadeed baan u soconnaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa colaadaas inta Ilaahay naga joojiyo, wixii dhintana Ilaah u naxariso, wixii dhaawacana Ilaah boqoyadhayo, baan Ilaah ka baryaynaa. Hawshaasaanu kulmada gurmad baanu nahay, dad ehelaa meesha ku dagaalamay, annana waajib baan ugu tahay oday culimo iyo cuqaal iyo ismayo waxgaradba qaybta kaga aada inay ka qayb qaataan derisnimadii iyo ehelinimadeedii ku soo celiyo. Intaas umaanu dee Ilaahay uga baryaynaa. Cid kastoo hawshaasna waxay u baahan tahay dhan walba in sida ugu habboon nabadda wax lagu qaban karo, wax lagu xalili karo, hawsha la iskaga afjari karo, cid walba dhankeeda ay uga diyaar garowdo baa Ilaahay uga baryaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Aqil Maxamed Axmed Cali Dhuux oo ka mid ah uqaasha isaguna halkaasi ambabaxaa kaga jiray sidii nabad raadin looga samayn lahaa dirirta dadka walaalaha ku dhex maraysa deegaankaasi ayaa sheegay in xaaladdu haatan ay degan tahay, wax dagaala uusan ka jirin.
Waxaa jira cuqaal iyo ismadii gobolka qayb ka mid a sida Garaad Jaamac, Garaad Ismaaciil oo kale. Saaka jawigu waa degan yahay, wax bad oo soconaysaana ma jirto inta aan haddeer ka warhayn.
Kale gobolka Nugaal, nabadoono iyo dad nabadaasi doonaya in colaadda halka lagu joojiyo kasoo baxay ogaalka.
Si fiican ha dhaqanka iyo cuqaashuba diyaar bay u yihiin gobolka Nugaal, wayna soo baxaan Saaka in badan oo ka mid ahay goobtayna ku sugan yihiin sida warku nagu soo gaaray. Annana waa ugu tagannaa Ilaahay idamkiisa.
Inta aad u direyso guud ahaan dad
waxaan leeyahay oo fariintaydu ama baaqaygu yahay dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, dadkuna waa ehel, waxaan leenahay xabadaas hala joojiyo baan baaq dheer iyo mid dhowo ku leeyahay.
Culimaadiinka magaalada Laascaanood ayaa bulshadaasi weyn ugala hadlayay sidii dhibaatadaasi laysaga dayn lahaa, nabadna loogu soo dabaali lahaa xaaladda halkaasi ka jirta. Sheekh Axmed Siciid Axmed oo kamid a culimaadiinka magaalada Laascaanood ayaa isaguna v o a la hadlay ayaa fariin bulshada u diray sidii colaadaasi looga hortegi lahaa.
waxaan leenahay nabadda la qaato, alla toojiyo colaadda, colaadda sii socodkeeda. Waxaa ku imanaya baaba, dhimasho iyo dhaawac, oo hin iyo geeri iyo dad agoomooba. alla toojiyo ilaah subxaana watacaala laga baqo. alla toojiyo xabadda soconaysa ilaah subxaana watacaala in la adeeco, oo dhiigga la toojiyo ayaa waajib nagu ah. Waa dhiig muslimiin, waa dad tool ah oo walaala ah xagga diinta iyo xagga nasabkaba. Alla dhex galo odayaasha tegaya. Waxaan ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan oo si fiican hawsha u maamulaan. Waxaan ilaah subxaana watacaala u baryaynaa dadkii dhintay ilaahay inuu naxariisto, dadka dhaawacda ilaah subxaana watacaala uu boogadhayo. Waxaan ilaah subxaana watacaala ka baryaynaa fitanta inuu naga joojiyo. Waxaan ilaah ka baryaynaa odayaasha tegaya oo sabadoonnada ah ilaah subxaana watacaala hawsha inuu yasiro iyo dhammaan dadka gelaya ilaahay filmada naga toojiyo. Wabilaahi towfiq.
Gudahaan waxaa degan xaaladda deegaanka saaxmeegaaga ee deegaanka Buucame ee gobolka Sool, halkaas oo ay ku dhinteen dad 20 kor u dhaafaya iyo dhaawaca tiradiisu intaasi ay ka badan tahay. Dadaalada nabadeed ee ka soconaya magaalooyinka Laascaanood iyo Garowe ayaa si weyn loo xoojinayaa sidii looga hortegi lahaa colaadda dadka deegaankaasi muddada dheer wada deganaa dhex maraysa, iyadoo fariimo nabadeed loo dirayo maleeshiyo beeleedka iyo dadka deegaankaasi in la joojiyo dirirta, iyadoo dadka deegaanku ay si weyn haatan ugu jiraan xilli jiilaal oo adag oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada dagaalada halkaasi ka dhacay. Cabdikariin Nurul, v o a, magaalada Laascaanood.
magaalada Muqdisho waxaa ka furmay maanta shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedyada. Shirkan ayaa waxaa shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daahfurnaan iyo weliba jaangoynta xilliga lasoo gebagabaynayo. Waa sida lagu sheegay qoraal lasoo dhigay baraha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaarehe. Shirkan ayaa imanaya iyadoo muran siyaasadeed u dhexeeyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Rooble. Daba warbixin shirkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka oo uu ku jiro duqa caasimadda Muqdisho. Kulankan oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa muddada uu socdo waxyaabaha diiradda lagu saarayo waxaa saxaafadda uga waramay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Calimo.
Maanta magaalada Muqdisho waxaa si rasmi uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Shirkan oo ay ka wada qayb galayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyay ra-iisul wasaaraha, waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada, hufnaanta doorashada, iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwaleyn lahaa islamarkaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan.
Sidoo kale golaha wadatashiga qaran ayaa lagu wadaa inay kulamo la yeelan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadeed, isla markaana ay dhageysan doonaan tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka.
Waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran. Dadka qorshaysan inay la kulmaan waxaa kamid ah daneeyayaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka, oo ay kamid yihiin wakiilada beesha caalamka. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan midooda musharaxiinta maaragtay xubno matalaya. Waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhageystaan maaragtay kala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka. Marka shirkan runtii waa shir aada u ballaaran oo aan filayno inuu maareeyo soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira arrimaha ku gadaaman guud ahaan saxiitaanka doorashada ee ra'iisul wasaaruhu iyo dhamaan golaha wadashii qaranka waxa ka go'an inay shirkan ka gul gaaraan ee sidoo kale lagu xalliyo oo diirada lagu saaro hadii uu jiro meel lagu kala arag duwan yahay marka waxaan rajaynayaa in shirkan inuu noqon doono mid guuleysta oo ay maareeyay ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobba wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
wagaag aad iyo aad ayuu casan kaafi dhegeystayaal u mahadsan yahay dhinaca kalena hogaamiyaasha ururada haweenka soomaaliya ayaa xilligan walaac ka muujinaya dib u dhaca iyo weliba khilaaf xooggan u hareeyey doorashada soomaaliya khadiija cosob leecali oo ka mid a ururada madaxa ururada haweenka ayaa ka digtay hurinta colaad iyo weliba in dagaal ka dhaco xilligan dalka wasiirka haweenka soomaaliya xaniifa ibraahim xaabsade ayaa iyaduna u sheegtay v o a in haweenka soomaaliyeed ay si weyn uga xun yihiin khilaafka xilligan ka jira doorashada wariyahayga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay hogaamiyaashan haweenka islamarkaana warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray
daraan dhiyo la xambaarsanaya ka muujiyeen haweenka ku jira siyaasadda soomaaliya khilaafka guntiisu ay tahay doorashada xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yare oo la hadashay v o ed ayaa sheegtay in xilligan dadka soomaaliyeed ay wajahayaan xaalado adag oo nolosha xilligan aysan qaadi karayn khilaaf ku jira gacmo kooban oo hogaamiyaasha siyaasadda isku haystaan arrinta doorashada
intii aaday ii danqinaysaa waxaan la hadlayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed laakiin gaar ahaan oo mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxda qaranka ha ahaada madaxweynaha prime ministerka iyo dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweynayaashooda walaalayaalow maalin baad heshiiseen waxaa ku heshiiseen inaa doorasho dadban qabatiin doorashadii dadbaneed muddee hadda socotaa dhowr iyo toban bilood ee maraysa aa ku qabin la-adihiin waan u jeediin dhibaatada ay keenayso inuu isqabqabsigii batay in dib u dhac badan uu dhacay fiiriyana gadaal u fiiriya dhibaatada waddanka haysata abaaraha shaqo la-aanta dhallinyarada hooyooyinka dhibaataysan waayeelka dhibaataysan dawo la-aanta iskool la-aanta beeraheeniyo xaniban magaalooyinkeeniyo la iskaga gudbi karin
caasha geella diiriya oo horey usoo noqotay wasiirka haweenka ee xuquuqulisaanka maamulka puntland oo la hadashay v o a ayaa dareen xooggan ka muujisay xaaladda adaga xilligan dadku ay wajahayaan iyo khilaafka ka taagan doorashada iyadoo fariin u dirta hogaamiyaasha soomaalida
waxaan maanta aad iyo aad iyo aad uga murugaysanahay oon ka tiraayaysanahay waxyaabaha ka dhacayaga waddankayaga waxaan joognaa sanadka cusub oo 2022 waxaan filaynay dowladnimo inay noo hanaqaado waxaan dhaxalnay dagaalo isqabqabsi kala qaybsanaan taasoo aan u fiicnayn dhagaha dadka masaakiinta oo shacabka oo meelkasi jooga oo aan hadli karin oo abaaruhu hayaan oo gaajadu hayso oo dhaqaale la-aantu hayso danna aysan ugu jiranin in waddankii maanta burbur iyo dagaal iyo hanjabaad iyo kala qaybsanaan iyo waddo mugdi ah uu ku socdo walaalayaal waxaa idinka codsanaynaa in ragow dalka waa laydinla leeyahay dalka waa ku noolnahay dalku inuu noo horumaraan rabnaa dalku inuusan naga burburin baan rabnaa dalku inaan muxuu ahay madax usoo baxda baan rabnaa ciddee doonta ha noqoto waxaan rabnaa inaan ku korsaxano wixii naga khaldama dagaal waxba noo faa'iideyn maayo kala qaybsanaan waxba noo faa'iideyn mayso kala aragti duwanaan waxba noo faa'iideyn mayso
khadiija cusub lacali oo ka mid a hogaanka haweenka soomaaliyeed ayaa sheegtay in xilligan aan la aqbali karin hurinta colaad ka dhacda soomaaliya iyadoo sheegtay in soddon sano ka hor cilmiay kasoo barteen dagaal sukeeyo ka dhaca soomaaliya waxayna si gaar ay farta ugu godan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedku hadda ku hardamaya hanaanka doorashada soomaaliya
dhibaatada noo muuqata isqabqabsiga siyaasadeed iyo hurinta colaadda ee ka socota magaaladan muqdisho iyo meelo badan oo dalka ka mid a ayaa aad ii dhibaysa runti war dagaal annaga waa soo aragnay dalkaana waa soo joognay dadku hurinaayo waxaan u malaynaa inay ama waqtigaas dhalanan inay joogin la ysdagaalayo ama aysan xasuusan ama ay dalka ka maqnaayeen cid waxaan soo aragnay soo aragtay caawa dagaal maaragtay wax keeni karo kama shaqayn karto khilaafka ha nagala joojiyo soomaaliya dan uma aha soddon sano ka hor raggi bilaabay maanta mid ku nacfiyana ma leh mid ka noolna ma leh idinkaaba dowladnimo iyo kaarbad gaduudan laydiin dhigay ooba maaragtay beriga ka roon idinkana hadda tiyaad waxaad uga taagan tihiin geeska uga taagan tihiin inaad daadisiin ee qarka u saaranta
wasiirka haweenka ee xuquuqda aadanaha dowladda Soomaaliya Xaniif Ibrahim Xaabsad ayaa xustay dalka xilligan inay ka jirto xaalada adag oo ay ka mid tahay mid abaaraha, waxayna rajo xumo ka muujisay khilaafka xilliga ka taagan dib u dhaca doorashada iyo hardanka u dhaxaya hoggaamiyeyaasha Soomaalida hadda gacanta ku haya.
Runtii caqabadaha siyaasadeed, degenaansho la'aanta siyaasadeed ee dalkeena ka jirto waxay saameynaysaa dhammaan nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed, iyadoo loo fiirinayo inta muwaadin dalkan gudihiisa ku nool oo saameyn ku yeelanaysa noloshooda waxyaabo iyaga aysan qayb ka ahayn. Runtii wax qurux badan ma ahan. Ragga Soomaaliyeed oo masiirka dalka loo diibay hadday noqoto madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, ra-iisul wasaaraha dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda, dhammaantan ciidamada qalabka sida mas-uuliyad ayaa dalkan idinka saaran walaalayaalow. Aakhiran waa laidin weydiin doonaa, waxaan idinka codsanaynaa walaalayaalow in dalkan loo turo, in dalkan doorasho la geliyo.
Doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada, welina ma muuqata dhabba siyaasadeed oo loo dhan yahay. Xilligan Muqdisho waxaa ku shiraya golaha madasha oo tashay qaran iyagoo ka arrinsanaya arrinta doorashada. Waxayse xaaladdu marka la isii murugtay kadib markii xukuumadda ku aadeysay madaxweyne Farmaajo inuu dhowaan isku dayay afgan bidhicisoobay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wahgaag dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan sidii caadada ahayd bay noo soo diyaariyey, islamarkaana ay noo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka layska v o a da oo aad maalinta isniinta bishiiba laba jeer ka dhegeysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa waxbarashada Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo caqabadaha ku hurgudban. Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ay aad u hooseyso dunida caruurta ku biiraysa dugsiyada aasaasiga ah. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 30% caruurta gaartay da'da iskuulka ayaan fursad u helin waxbarashada, iyadoo caruur ka badan 3 million aysan dugsiyada aadin. Waxaa jira caqabado waaweyn oo ku horgudban horumarka waxbarashada Soomaaliya, waxaana ugu daran caqabadaha dhinaca manaahijta, macallimiinta oo aan helin tababaro ku filan, iskuulada qaar oo aan dayactir helin waxbarashada dadweynaha oo aan qaabaysnayn, iskuulo gaar loo leeyahay oo aan xeerarka raacin, iyo waxbarashada oo aan helin maalgelin iyo kuwa kale oo badan. Cabdullaahi Maxamed Balaag waa gudoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation oo ah hay-ad u qareenta waxbarashada Soomaaliya. Waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo heerka ay marayso waxbarashada Soomaaliya.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Saaxiib, aad u mahadsan tahay su-aashaas. Markii si kooban looga jawaabana waxa weeyaan waxay noqonaysaa wada fiican iyo horumar ay ku socotaa. Haddii faahfaahin loo sameeyana waxa weeyaan micnaheeda burburka markuu dhacay oo uu dalkan dagaalkii sokeeye kasoo laabtay, waxbarashada waddanka waxaan ognahay sida ay kusoo bilaabatay. Dad macalimiin ah isxilqaamay ayaa waddanka ka bilaabay waxbarashada ka bilaabay. Waxbarashadaas waxay soo martay wejiyo kala duwan. Markii ugu horreysay, qof walba awooddiisa intay la ekeed iskuulka uu furi karay, mid walba si gooni u bilaabay. Dhowr sano kadib waxaa bilaawday dugsiyadii markii la arkay inay socdeen oo dadkii uun xaaladii loo arkay in waxbarashadii ay socon karto ayaa waxaa bilaawday inay dugsiyada markaa isku tagaan oo ay uguna sameystaan dallado sameystaan. Taasu hadafkeedu ahaa ardayda kasoo baxaysa dugsiyadaas marka koowaad horta iskaashi inay yeeshaan baahda waxbarashada, labo ardayda dugsiyadaas kasoo baxaysa in loo helo maaragtay shahaadooyin loo helo oo ay markaas awood ugu yeelan karaan inay intaqaana waxbarashada sare ku raadsadaan. Intaa wixii ka dambeeyeyna waxaa bilaawday waxaa dhinac socday waxbarashadii dadka isxilqaanka ahaa iyo soo isbixi ama intaqaana dib u soo naalaashihii dowladnimada Soomaaliyeed. Taasoo ayadana wejiyo fara badan iyo intaqaana waqtiyo kala duwan soo martay. Ugu dambeyntii waxaa la soo gaaray in maanta waxbarashadii waddanka ay nidaam leedahay oo wasaaradda waxbarashada shaqeynayso, maamul goboleedyada waxbarashadooda gooni ay u shaqeynayaan, gobolka Banaadir waxbarashadiisa gooni uu shaqeynayo. Marka waxaa laisku soo ururiyo waxa weeyaan saansaanta waxa weeyaan waddadii saxda ahayd ayaad moodaa hadda in maaragtay cagta saareysa waxbarashada Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho aan 12 sano ka maqnaa, markii ugu dambeysay waxaa aad u badnaa oo aan subax aroortii arki jiray arday yaryar, caruur basas raacaysa, primary school aad u badan.
markaan kusoo noqday hadda 12 sano kadib waxaan arkaa in jaamacadihii ay badan yihiin, laakiin primary school ama iskuulladii waxbarashadii aasaasiga ahayd ay ku yartahay magaalada Muqdisho. Bal maxaa ugu wacan arrintaa?
Horta aada u mahadsan tahay runtii warbixin rasmi ah oo arrintaas ku saabsan annaguna ma aynan diyaarin, welina ma aan aqrin in waxbarashada dugsiyada hoose aysan soo koreynin oo ay maaragtay. Waana laga yaabaayo mararka qaarkood markaa fiirisid dhaqanka waxbarashada, markaa fiirisid iskuulka iyo jaamacadda sibay u kala duwan yihiin. Iskuulka waxa weeyaan waa jaranjaro, galaaska koowaad ilaa galaaska 12aad weeye. Iskuulkan marka magaca leh ee primary and secondary school la yiraahdo, galaasyadiisa koowaad sanadkan ardayda ku jirtay way baneynayaan oo galaaska labaad ay aadayaan. Fasalladii firaaqoobay ayay ardaydu soo galayaan. Marka waxaa is leeyahay mararka qaarkood amaan dugsi hoose oo cusub inuu dhismo aan loo baahneen, balse arday dugsiyada hoose gasha in loo baahayaa mararka qaarkood, taasa waxay keeni kartaa in loo arki karo in iskuulaadkii tiradoodii shalay waxba aysan ku darsamin, balse bilcagsi dhinaca kale jaamacadihii sanadkii hore iyo sanadkii kasii horeeyay markaa dib u eegtid waxbarashada, markaa dib u eegtid micnaha warbixinada Iftiin Foundation soo saarto, waxaad arkaysaa in sanadba sanadka ka dambeeya jaamacaduhu wax kusoo kordhayaan. Laakiin ay aada u yartahay sida saxda aad erega aad u adeegsatay, dugsiyadii aysan soo kordhin. Laakiin dabeecadda ay ku kala duwan yihiinna waxay tahay jaamacadihii waxay noqdeen meel ardayda dugsiyadii sare kasoo baxday ay maaragtay wada aadaan tartan yimid dhinaca mataqaana maaragtay waxbarashada sare. Waana dareemeynaa in dugsiyo cusub oo dugsiyada hoose ah magaalada aysan kusoo kordhin.
Arrinta jaamacadaha laftirkeeda waxa xiiso badnaa waan arkay in aroor yaryar ama dhalinyaro aan gaarin da'dii jaamacadaha ay fasaladii jaamacadaha fadhiyaan oo tusaale ahaan isqabanaynin waqtigii dugsi hoose dhexe sare looga soo bixi lahaa ee jaamacad lagu fariisan lahaa iyo sanadaha ay jiraan da'd ahaan aanay isu qalmin, marka arrimaha ma ku bararugsantiin?
Run ahaantii wax weeyaan burburkii kadib qaabkii ay waxbarashada usoo socotay, inkastoo hadda isbeddel weyn uu jiro, waxay keenaysay inaad hadda magaalada ku arki kartid arday jaamacad kasoo qalinjibiyey oo da'diisa mararka qaarkood markaad weydiisid aada isleedahay siduu 12 sano iyo 4 sano jaamacad ah iyo fasaxyadii iyo wixii dhan markaa isku dartid 16 sano kasoo qaad iyo da'diisa markaa isku dartid sidee su-aashaas inaad isweydiisid. Laakiin taas jawaabteed aaday u sahlan tahay maadaama nidaam waxbarasho dowladdii gacanta aysan ku haynin, dad isxilqaamay iyo dalada ay wadeen meelaha qaarkood waxaa jirijiray mataqaana koorsooyin daqana degdeg ah oo ardayda loo sameeyo iskuulaadka qaarkood dhaqan waxaa soo jirijiray magaalada Muqdisho, ardayda kaalimaha hore gasha mar walba waxay ahaa jirtay inay 2 galaas maaragtay ina kaalinta koowaad masalan arday dhigtay fasalka 3aad ee dugsiga hoose, haddii kaalinta koowaad uu galo fasalka 4aad waa laga bootin jiray, fasalka 5aada la geeriyay. Meeshaas marka waxa weeyaan ardaygii 1 sano ayuu wuxuu dhiganayaa 2 fasal. Taasi marka waxay keenaysaa ardaygii da'diisii iyo heerkii waxbarashadiisii inay kala duwanaadaan. Casriga laakiin haddartan sistemka dowladda ee waxbarashada aad uu isku bedelay, ardaydoo dhan daatadoodu way keensan tahay, arday kasta fasalkiisa la og yahay, ama kaalinta koowaad ku soo baxo ama kaalinta labaad ku soo baxo.
Adoo soo koobaya tayada jaamacadaha intee leegtaa?
Dhab ahaantii haddee tayada markii laga hadlayo erega tayada laftirkeeda sharaxaadeeda iyo isku raacitaankeeda wax badan maaragtay u baahan yahay. Dhab ahaantii haddartan heerka waxbarashada wadanka guud ahaan ay joogto, maalin dhiweed waxaan ka qayb galay xaflad arday jaamacad ay ka qalin jibinayeen, mas-uuliyiin joogtay oo ka hadlaysay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ka hadlayeen, eregaas aadan loo soo qaaday. Laakiin waxaan is leeyahay shalay iyo maanta labay kala tahay, waayo maanta arday awood u leh isagoo dugsi sare kasoo bixin oo taxanihii dugsigiisa sarena uusan dhammaystirneyn shahaada dugsi sare ma heli karo oo awood uma yeelan karo inuu fariisto imtixaankii shahaadiga ah ee dowladda. Sidaasi lamid ah, maanta arday aan shahaadadii dowladda aana haysan awood uma yeelan karo maanta inuu fariisto jaamacad. Waxaas oo dhan waxay isbeddel ku sameeyeen haddii shalay la dhihiyay ana waxbarashadu ardayga jahliga laga saaro uun hore ha u socday shalay ahayd, maanta waxbarashadu waxa leeyahay sidii hore way ka yararoon tahay.
Axmed Faarax Ciise waa agaasimaha dugsiyada waxbarashada ee Ablaal ee gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xeeran, waxa isna uu ka waramayaa sababta keentay in dugsiyada hoose dhexe ay yaraadaan jaamacaduhuna ay soo bataan. Wariye V O da Cabdulcaziis Barrow ayuu u waramay.
Siyaasadda isku dayo wixii ka horeeyay 2000-kiisan ognahayba ama 2009-kii 2009-kii wixii ka horeeyay sida aad sheegtaba maarta kobaca iskuuladu kor ayuu u socday waliba iskuulada hoose dhexe primaryga ayaa waxay ahaayeen kuwa kor u socda halka secondaryga uu maarta uu yaraay laakiin kabacdi waxaad moodaa inay dhacday iskuulada dadka secondaryga inuu u ballaarto oo dhanka secondaryga uu ka bato dhanka hoose dhexna uu ka soo yaraado isla markaa haddana inay dhacdo inay jaamacado fara badan oo aada u fara badan ay furmaan oo xilligii hore aan jirin inay jaamacadihii ay noqdaan ba haddala kale uquwaad oo ay maraydaba xeer ay maaratay iskuulladiiba ayagu ay ka bataanba guri kasta jaamacad ay hadda ay ku qoranta marka sababtaas waxaan isleeyahay aniga factorkaas haddaan ka jawaabo soo koobo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan abaaraha ku dhuftay gobollada dalka oo kordhiyey dadka barakacyaasha ah ee gaaraya kaamuka ku yaala banaanka magaalada Muqdisho halkaas oo waqtigan ay ka taagan yihiin xaalada bini aadanimo iyo howlwadeennada caafimaadka hay-adda MSF oo sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka kalooraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilowne abaarihii ku dhuftay gobollada dalka ayaa kordhiyey dadka barakacyaasha ah ee gaaraya kaamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho halkaasoo waqtigan ay ka taagan tahay xaalad bini aadanimo oo daran sida ay sheegeen horjoogayaasha barakacyaasha. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Horjoogayaasha kaamumka barakacayaasha iyo dadka sida dhow ula socda xaaladda qoysaskaasi tabaaleysan ayaa waqtigan ka dayrinaya duruufaha nololeed ee ay wajahaan Soomaalida guryahooda uga soo cararay siyaabaha kala duwan. Xaaladda bani aadminimo ee kaamumka ayaa sii adkaatay tan iyo markii ay abaaro horle ku dhufteen dalka, waana mid keentay in barakacayaashu ay soo buuxdhaafiyaan xeryaha ku teedsan duleedka magaalada Muqdisho. Sacliye Cabdisalaan oo ah guddoomiyaha xeryaha barakacayaasha duleedka Muqdisho ayaa iga warantay marxaladaha adag ee dadkaasi ku sugan yihiin.
Walaalayaal, barakacayaasha horta waa kuwa horey u joogay oo ku dhibaataysnaa kaamamka, iyo kuwa hadda cusub oo soo barakacay oo ku dul imaaday kuwii dhibaataysnaa. Dhibaato ku dareen noqotay waxa waaye wax dowlad ah oo ka hadlaysa dhibaatadooda, ama wax hay'adaha dowliga ama maxalliga ah oo ka hadlaya maan arkin, ama u imaanaya oo wax u qabanayo. Waxa waaye waa dadkii hore u dhibaataysnaa iyo kuwa dambe hadda dhibaato iyo colaado iyo abaaro soo barakaciyeen oo isku dul imaadeen. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya, hay'adaha samafalka ah, kuwa dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn, waxaan ka codsanaynaa inay dadkan baahan ee walaalahooda ah waa garis baalay meeshay ku dhibaataysan yihiin. Waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas gargaar degdeg la soo gaaraan si bini'aadnimo ah oo islaanimo ah walaalnimo ah. Waa dad dhibaataysan oo kuwa kale oo dhibaataysan ay kusoo dulqaxeen abaara qaar soo barakiciyey, qaar colaadaha soo barakiciyey, waa isku dhex jireen. Marka saasay nagu soo gaareen
biyaha oo nolosha muhiim u ah dhibaatada ay ku qabaan iga sheekee
aham waxa waaye ahamshii nolosha waa biyo. Waxaa la yidhi nolosha waa biyo, biyihiina ma haystaan meel. Waxaa loo soconaya cabaar, la soconayo waxaa laga soo gataa jeergaan 1,000 shilin oo naftirkeeda fayl loo galaayo. Kii aan 1,000 shilin haysaninna wuxuu ku soo gataba ma haystabo. 1,000 shilinkii haystan halkaasoo ka doontaa. Biyo malahan, musquu ay ku xigto nolosha malahan, hoy ha sheegin. Waxa waaye dhibaatada ay qabaan Ilaahay inba soo koobi karo, iyo qofku imaado oo dhex arko oo soo kormeero oo ku sameeyo kormeero, labadaas qof ma ka sheekeyn karto.
Haweenka barakacayaasha ayay ka soo xirantay shaqooyinkii ay ka soo saari jireen nolol maalmeedka ubadkooda, taasay ugu weyneyd dhardhaqista, waxaana qoysaska ladan ee hawshaasi loo qaban jiray ay aqalladooda dhigteen makiinada dharka u dhaqa.
qaar aad dhaqaal aadi jiray dhaqaalkiina hadda uu soo gabaabsibay naakasta waxay keensatay qasaalad waxa waay maanta nasay dhaqow u soo leeyihiin waxa laga yaabaa inay inta isoo wacaan ay dhahan ma haysano lacag aan ku soo baawur ku soo raacno aan saas waxa waay transport ugu raadiyo qarkood waxa waay waxay iska soo guraan qashinka iyo waxa ay iska soo arursadaan afgooye iska geystaan saas ay nolosha ku maareeyaan aan inta u dhimatay ama dhigbax u dhimatay ama ayadoo foolanaysa daryeel xumo u dhimatay lama soo koobi karo ma sidoo kale inta markuu shuban biyood imaado aad bay u dhamaadaan meel hadda anaga dheer oo amsi eed oo seef leedahay ay marmarka qaarkood ay u lugeeyaan oo aadaan meeshaas aan ugu dhow wax xafsoomfal ah oo wax bixinaayo meeshana aad bay uga dheertahay marka asaasay intaasaba waxa waa laga naruur ah wixii gaari kara ay gaaraan wixii kalena wuxuu u dhimanaaba maxay ahayd rafaad iyo silac
waatay waayadii hore waxa jiri jiray in raashin iyo loo kariyo ama meel la isugu keeno haweenka dabka loo shido arintaas ma dhamaatay
arintaas way dhamaatay waxaad madda dawladda Soomaalina ayda iska qabsanaysaa oo halkaas indha oo ma soo hayso dawladdi maxalliga ah waxaad madda inay istaanbayeen sidii wixii istaanbay ka dhigama aqaanama dawladda ka dhigtay wax samafal haayo wax karin haayo wax maxay ahayd wax barasho haayo wax waxa waaye caafimaad haayo oo haayad ama aan arkin oo socdaba
waata iskoolo wax barasho iyo dadkan ilmahooda la geeyay iyo ma jiraan
maya wax iskool ah iyo wax barasho ama jirto
waata ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
waxaan codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed waxa dhamaanaya waa shacabkeedii hadda dawladdu waxay meherad ku leedahay magac ku leedahay shacab waaye shacabkiina way dhamaanayaan dawladkan Muqdisho ku dhamaanayaan waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed awalan ayada hay'adaha soo fasixi karto ayada wax qaban karta awalan inay dawladda Soomaaliyeed dadkan ilaa xariis ku soo fiiriso hay'adaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah inay dadkan ilaa xariis ku soo fiiriyaan dadkan dadka Muqdisho ku dhamaanayo ee barakacayaasha ah inay ilaa xariis ku soo fiiriyaan
ugu dambeyntii Seynab waa hooyo kamida barakacayaashii aan la kulmay intii aan joogay duleedka magaalada Muqdisho waxaanay ka warramaysaa walaaca nololeed ee hareeyay nolosheeda
Seynab Maxamed Kabiiro janaal ilaa inta barakac waa soo barakacnay dagaal ka socdo barakac aa u joognay
waa ta adiyaa ku weheliyay oo kula socday marka janaalka imaanaysay
dad badan aa isla socanay dadka badan anagoo badan waa soo lugeen qaar dhaxna marka imaanna baawur ah helne nolosha ku jir walaa kulay mar waa la iskeela marna waa la weena
meeqa carruur aad wadataa
todoba cunu waa haystaa
hay todobadaada carruura ka warramaa wax ma ku bartaan
wax ma ii bartaan maya hal wax ma ii barto caafimaad daro waa isku jirtaa dadkan cunto lama haysto waxbarasho lama haysto hadda ii sheeg gudoomiyahaas kheyr alaasiya ayadaa ma goona haysa guri aniga maba qabnaba shantara saa camal ahaa aabeenka iska jiifana shantarka ii sheeg gudoomiyahana kheyr alaasiya mar ii sheeg bac inoo saartaa marna roobka markii imaadana dadaa guryaan ugu kala xareeya waxaan ka codsanaynaa biyo mashquul guri inayna siiyaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqayso deeqa axmed saan ku dhaafna heestaasi ugu aadmiga ku jecel ay ku luqaysay Deeqa Axmed aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Xoolwadeennada caafimaadka ee hay-adda MSF ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka kolooraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya xilli caruur badan ay la ildaran yihiin xanuunkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas.
Laakiin hadda camp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaayo oo qofka sendaa u kortaga kormay dhalan doonta cudurka kolerada oo maartay shubanka cudurka kulli waa garneysan hal qof hadii loo arko waa xaawayd waa iswala qaadanay camp fadan
saraakiisha caafimaadka hay'adda MSF oo maamusha isbitaalka xerada qaxootiga dhagaxli ee kaam kara dhaab ayaa sheegay in xanuuna ka dhashay roobabka ka dhacay gobolka ay bukaano badan oo qaxooti ay u jiifaan isbitaalka ku yaala xerada dhagaxli, iyadoo bukaanadaasina ay u badan yihiin caruur yaryar oo ka hooseeya da'da 5 sano. Xuseen Maxamed Yuusuf oo ka mid ah howlwadeenka hay'adda MSF ayaa V O da uga waramay xanuunada ka dhashay biyaha roobka ee haatan ka soo cusboonaaday gudaha xeryaha.
Absalaan, aad baa u mahadsan tahay. Magacayga waxaa waaye Xuseen Maxamed Yuusuf, waxaan la shaqeeyaa hay'adda MSF. Waxaana u xilsaaranahay qaybtan outreach oo maartay bulshada u xilsaabsan. Xaaladda guud haddeen ka hadla, horta roob aada weyn ayaa ka dhacay xaaradan qaxootiyaasha. Markay roobkan da'ay saameyn badan u yeeshay, waxaana kamid ah roobka imaaday biyihii way fadhisteen meel kasta, blok kasta, section kasta way ku jiraan. Dadkaa dhex jooga meesha waxaa jirta musqul baa jirta, wixii dhanba waa isdhex daadsanyihiin. Dadka ayakahay marka waxaa sii raacay effect waxaa kamid ah, mise caqabada ka imaaday waxaa kamid ahay shuban baan uu la imaaday, wuxuu la imaaday qandho oon la garanin meel ay ka imaaday, hergabkii oo bilowday, waayo waxaad arkaysaa shubankii inuu zaa'id noqday oo xataa wararka markii tagtid ugu yaraan 60-70 inay cunug ay jiifaan oo wix ayka ayhin shuban awgeed oo ka imaaday xaggii maaragtay daadkan ay roobkan dhacay. Marka dadka ayaka caqabad weyn ugu haysato waxaa waay sidii helbosta mise istaalka imaadada la imaaday lahaa ayaa ku cuslaatay, waayo roobkan biyaha meel kastaa jiifaan. Awlaa dee lug bay ku imaadi jireen, taksi bay ku imaadi jireen, wax ayakahay ma jiraan. Hadda marka waxay ku qasbeen qofka xanuunsan cid ku ekaada dhakhaatiirta helbosa joogan sidii maanta u joogaan ilaa 1-2 saac ay furaan ilaa 10 saac ee nusku. Tirada la arki jirta tir aad ugu yar ayaa la arkaa. Dadkii saameynta roobka keenay way xanuunsiyihiin, oota waxaa shaahidka warkii la warjiifaa.
Roobka xoogan oo ka da'aya xeryaha iyo nadaafad xumada oo isbiirsaday ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in ay ka cabsi qabaan in cudurka kalooraha uu ka dilaaco xerada dhagaxli, kaas oo khatar badan gelin kara nolosha bulshada qaxootiga ah.
Markii la dhaha xagga nadaafadda, horta kaamka aad bay u xun, waayo abaar baa jirtay, xoolihii waa be-een, xoolihii baktiga meel kasta iska yeela roobka kor imaaday, kulley adoo waafaasita marxaladaas, iyadoo tiisii jirta way biyaha meel kasta fadhiyaan baktiga dhex boodayeen, shubankaas meesha ku imaaday. Marka waxaa jirta bakti sii yeelay roob imaaday, taqsagoo dhashay, kaneecadoo meel kasta dhashay. Marka dee xaaladda sanitationka aad buu xun yahay, wax kasta way kor furaan. Nadaafad darradan waxaa ka dhalan karta cudurka xadda waxa ugu daran kolerada ugu daran oo maaragtay ka dhalan kara cudurro kale oo maaragtay waterborne disease waa iska jiraan. Laakiin hadda kaamp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaya oo qof kasta indhaha u kortaga kormay dhalan doonta cudurka kolerada ah oo maaragtay shubanka cudurkan kulley waa garanaysan. Hal qof haddii lagu arka waxaawide waa iswala qaadanaya kaamka dhan, waaun sidii tusbax dawda la furcamal. Marka tii awgeed hadda kolera ayaa uun laga cabsanaya kor loo tagaya indha.
Inkasta oo hay-adda MSF dhagaxli ay ka fuliso adeegyo caafimaad, haddana waxaa muuqanaya in baahida ka jirta xerada ay tahay mid baaxad weyn, iyadoo qaxootiga ay ku adag tahay inay soo gaaraan goobaha caafimaadka maadaama wadooyinka inta badan ay dhex ceegaagaan biyaha roobka oo si xoogan uga da'ay gobolka. ugu dambeyntiina sargaalka ka tirsan hay-adda MSF ayaa tilmaamay in bulshada qaxootiga ah looga baahan yahay in ay iska kaashataan nadaafadda deegaanka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada qaxootiga ah.
Bulshadana marka waxaa loo baahan yahay sidii maaragtay wixii aboodooda ama oo maaragtay fahamkooda xagga caafimaad inay horta lays wada kaashado, kaalin kale ay ka qaataan wixii maaragtay wacyigelinta oo loo sheegi lahay. Waayo waxa la ah jira community participation, haddii waysid qof wax ku qabta adi dhexdaada isku noqo oo bulsho ahaan ah oo maaragtay isfahma oo waxaa la isla qabto oo meesha laga liidan yahay. Haddii tahay caafimaad darra, tusaale ahaan hadda xoolaan meesha baqtay, haddii qof kasta soo jiido wadada dhigi nin kale ay dhibi, haddii oo maaragtay biyahan xiran oo qof kasta qof kalena waa dhibi. Marka waxaa loo baahan yahay wadajir bulshada inay wax isku qabata oo horta waxaan saameyntii ay keen lahayn ay fahmaan. Haddii dhahan maanta waxaan sugeynaa maaragtay hay-ad oo inay soo socono lahay bajet looma hayo wixii oo maaragtay oo nadaafadda iyo waxyaalihii waxaa loo baahan yahay. Marka ay ka dhexdooday la qabtaan oo meesha qaldan iska hagaajiyaan sidii maaragtay wasaqdii
هذا الكلام كسو يري سراكيش عافمات كهذا المسافة يا كسو عادية إذا كمان قحطية عن هيسن هوي عنتي عنان أي كسو جين جدا حريها تاسع حرادة سيئة كين كرتا ما دام قحطية عن قاركود هيسن هيسن مسقلو عبد سلام سلس VOA حريها الداب
مهدسانيد عبدالسلام أحمد سالس أو 40 سنة أغسطو دري حريها قحوتيغا نداب إدالكا كينيا مركنا دقيستي الوحد كسو دواتان وركي عيارها kulanti wareegsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay kulanka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay ka dhacay garoonka Stamford Bridge ee ku ciyaarta kooxda Chelsea kaasoo u dhaxeeyay kooxaha Liverpool iyo Chelsea labadan kooxood ayaana ah kuwa ciirsanaya kooxda Manchester City oo dhibco badan ku qabatay habeen hore hoggaaminta horyaalka Premier League Liverpool iyo Chelsea ayaana ku kala baxay barbaro 2-2 ah taasoo fursad siisay kooxda Manchester City oo hadda horyaalka ku hoggaaminaysa 10 dhibic Liverpool oo goolasha la hormartay ayaa waxa uu kala liyay xidigaheeda kala Sadio Mane iyo Mohamed Salah laakiin dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta kooxda Chelsea waxa uu soo barbareeyay xidigaheeda kala ah Kovacic iyo Pulisic Hadaba kooxda Manchester City ayaa aad loogu saadaalinayaa ku guuleysiga horyaalka iyadoo kulamo badan ay ka dhiman yihiin. Wariyaha VOA da Nur Bukhari oo si dhow ula socday arrimahan ayaa weydiiyay sababaha keenay in xilli hore kooxda Manchester City loo saadaaliyo ku guuleysiga horyaalka Premier League oo qayb ka mid ah un la ciyaaray.
Abdulqadir oo sababta loogu saadaalinayo Manchester City in ay horyaalka sanadka 2022 ku guuleysan doonto ayaa ah kooxihii la tartamayay sida Chelsea iyo Liverpool oo gaabiyay Chelsea waatii ay dhowr toddobaad ay hoggaaminaysay baartay bilowga xilli ciyaareedka horyaalka Premier League Ingiriiska waliba si wanaagsan ayay u badisay kooxaha waaweyn ay garaacday Liverpool sidoo kale kama yareysanin laakiin Manchester City tobanka kulan ee la soo dhaafay si xiriir ah ay u badisay taas oo la yaab ku noqotay dhamaan kooxaha Premier League marka saadaasha ugu weyn ee la saadaalinayo xil ciyaareedkan waa iyada inay horyaalka ku guuleysan doonto sababtana waa tan soo sheegay labada koox ee la loolameysa oo gaabiyay waxa kale oo loo sababayn kara Manchester City dabcan waa taqaana oo tababaraha ugu wanaagsan tababarayaasha Europe iyo dunida kubada cagta ayaa leeliya Pep Guardiola laacibinta u ciyaarta 22-ka ciyaartoy ama 23-ka ciyaartoy ee uu macallinka ku tashanayo midba midka kale waa uu ka daran yahay 12-ka laacib ee soo gasha ee tababaraha kalsoonida siiyo hadii uu bedelo 12-ka kale u fadhida waa ka khatarsan yihiin waana ka wanaagsan yihiin kuwii hore marka waa koox laba koox ah yaa Chelsea ayaa soo dhaweyn karta la yiri oo ciyaartoy wanaagsan haysta laakiin ma jirto koox la mid ah kooxaha Premier League Ingiriiska oo ku ciyaartoy ah ama ka tayo wanaagsan ciyaartoyda Manchester City oo ku darso ciyaartoydaasi dhowrka sano 4 sano la soo dhaafay ay isla ciyaarayeen kubadda ay ciyaaraan waa kubadda ugu wanaagsan ee laga ciyaaro Europe waa kubad isu dhidib ah kubad ma aragtay aanan la saadaali karin waxay ku ciyaaraan waxa loo yaqaano neef isku dhajinta ama yaani cadaadis neefta ay ku celinayaan kooxda ka soo horjeeda waxa loo yaqaano maaragtay pressure marka runtii waxay ila tahay Abdulqadir in Manchester City aanan loo gali karin sanadkan oo aanan laga qaadi karin horyaalka Premier League Ingiriiska aniga ahaan waxay ila tahay iyada ayaa ku guuleysan doonta Liverpool ayaa laga yaabaa inay ciriiriso Chelsea dhaawacyo iyo waxa hareeray COVID Liverpool se waxaad moodaa in tabar ay u deerineyso inkastoo ay koox wanaagsan tahay waa ciriirin karta laakiin u maleeymayo inay horyaalka ka qaadi karto Manchester City
Mahadsanid Nur Bukhari kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kooxda Brentford ay 2-1 uga badisay kooxda Aston Villa Brighton Half Albion waxa ay 3-2 oga badisay kooxda Everton, Leeds United na waxa ay 3-1 oga badisay kooxda kale ee Burnley. Hal kulano ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawil ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Manchester United iyo Wolverhampton Wanderers. Wararkeena ciyaarahana waa nageynta. Wararkaasi ciyaaraha ayaa u dambeeyay barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa heestii qeyrkayga waan dhaafayaa, waxaana si wadajir ugu luuqeeya Xawaale Aadan iyo Mrs. Xiis.
Way waxaad tahay deeli tira waxaad tahay oo waxaad tahay doolon koday
hadani adbi ahirin dirtu oo waxa rabla iyo ala qoyan may dashe
damay san doortay iyo way waxaad tahay deeli tira oo waxaad tahay waxaad tahay doolon
Inta ibu dararan tahay
way waxaad tahay dheeli tiran waxaad tahay oo waxaad tahay